pod.gr.
Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Βέβαια θα τα ακούσετε λίγο αργά, επειδή μετά έχουν περάσει οι γιορτινές ημέρες. Αλλά παρόλα αυτά, χρόνια πολλά για τις προηγούμενες μέρες. Τώρα Τρίτη το γράφω εγώ, Πέμπτη θα τα ακούσετε εσείς. Τι να κάνουμε τώρα, ο χρόνος είναι σχετικός κτλ, κτλ. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με μία συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχε podcast. Φάση μία εβδομάδα, δηλαδή είμαι εδώ ασταμάτητα. Νομίζω έχω πάρει μόνο μία εβδομάδα κενό μέχρι τώρα. Από τότε που ξεκίνησα, έχω κάνει 40-41 επεισόδια, 42 επεισόδια, δεν ξέρω και εγώ πόσα πια. Το podcast μου άρχισε να γίνεται μεσήλικας πλέον. Και έχω πάρει μία ή δύο φορές κενό. Και μία φορά, δηλαδή, έλειψα τώρα μέσα στο Πάσχα. Ήρθα να κάνω διακοπές, ρε παιδί μου, τους γονείς μου. Και κατακλείστηκε από μηνύματα. Θωμά, που είναι το podcast, Θωμά, τι έγινε το podcast. Και Θωμά, ρε παιδιά, τώρα Μεγάλη Πέμπτη. Περιμένετε να βγάλω podcast. Δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός σταυρώνεται. Ο Χριστός υποφέρει, τραβάει τα βασανιστήριά του για μας, για τις αμαρτίες μας. Είναι κάτω στο χώμα. Και εγώ θα βγάλω podcast και να λέω βλακίες για το τι γίνεται κτλ. Δηλαδή, συγχωρέστε με, δεν κατέστη δυνατό. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ήταν η εποχή τέτοια. Το κλίμα δεν σήκωνε, ρε παιδί μου, ένα κωμικό podcast. Τι να κάνουμε τώρα, χίλια συγγνώμη, αλλά επιστρέφουμε από αυτή τη βδομάδα, Πέμπτη του Πάσχα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Αναστήθηκε και ο Κύριος, είμαστε όλοι καλύτερα ψυχολογικά. Ανεβήκαμε, ρε παιδί μου, μετά από αυτό που γίνεται. Χαρήκαμε πάλι, αν και κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο την πατάκια των σταυρών, αλλά κάθε χρόνο ανασταίνεται πάλι. Οπότε είμαστε ok, ρε παιδί μου, αυτό. Και επιστρέφουμε, Πέμπτη του Πάσχα, χαμός, ξεκινάμε, συνεχίζουμε κανονικά και δυναμικότατα. Δυναμικότητα. Τώρα το ξέρετε αυτό το podcast. Πώς είναι το δυναμικό, ίσως δεν είναι η κατάλληλη λέξη να το περιγράψει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον όχι ενεργειακά, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επιστρέφουμε ήπια. Ελπίζω να περάσετε καλά το Πάσχα, ό,τι και αν κάνατε, όπου και αν πήγατε, είτε αν δεν πήγατε πουθενά και πήγατε σε ένα φίλο και φάγατε, είτε πήγατε και φάγατε στα goodies, γιατί βαριέστε να πλένετε πιάτα και να μαγειρεύετε αρνιά και τέτοια. Εγώ το καταλαβαίνω, είμαι μέσα σε όλα, αρκεί να περάσετε καλά. Εγώ έκανα το κλασικό μου Πάσχα στο χωριό, όπως σχεδόν κάθε χρόνο από τότε που γεννήθηκα. Ήρθα στα Τρίκαλα, πήγα στους γονείς μου, πήγαμε στο χωριό, ψήσαμε αρνί, όλα ξέρετε κλασικά, σόγια, ιστορίες, αυγά, πανικός, τσουγκρίσαμε όλοι αυγά μεταξύ μας. Εντάξει τώρα, ειδικά μετά από μια ηλικία, ρίχνει το τσούκρισμα αυγών, το κάνει απλά για το γιόλο, ρε παιδί μου. Αλλά σε φάση τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίρνουν απίστευτα σοβαρά πάντα. Απίστευτα σοβαρά και του λε: έλα, έλα να τσουγκρίσουμε ένα αυγό, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Και αρχίζουν και σκανάρουν την πιατέλα με τα αυγά για να βρουν το πιο δυνατό, το πιο μικρό, το πιο καλοσχηματισμένο αυγό που θα είναι το αυγό δυναμή τη. Ξέρω εγώ, και κάθε μία ώρα και σκανάρουν σαν τον Νίο στο Matrix. Έλα, ρε άνθρωπε, πάμε λίγο. Έχει πάρει ένα αυγό στην τύχη, ξέρω εγώ. Και τέλο πάντων το βγάζουν και πάντα, ρε παιδί μου, κάποιο ή θα το βρει όντω ή θα είναι εντελώ τυχαίο, αλλά κάποιο θα έχει το άσπαστο αυγό. Θα πάρει ένα αυγό και θα τσουγκρίσει άλλα 30 και για κάποιο λόγο θα τα διαλύσει όλα σαν να είναι από φελιζόλ. Είναι σαν να χτυπάς ένα αυγό με σιδερολοστό και να τσουγκρίζει το καημένο στον τόπιο αυγό με μια μπάλα κατεδάφιση. Και στην αρχή, ρε παιδί μου, είναι για το καλό, τσουγκράτε 3-4 αυγά και είναι όλοι άρε, άρε, πάμε, ας το κάνουμε. Και από ένα σημείο και μετά απλά σπάτε τα αυγά στο τραπέζι για να τα καθαρίσετε, να τα φάτε. Ξέρω εγώ, σου λέει, έλα, τσουγκρίστε για να φάτε. Και λέει, βαριέμαι τώρα, μπαμ, και απλά τα σπά στο τραπέζι και τα δίνει στη μάνα σου για να πάνε να τα καθαρίσει. Δεν ξέρω τι ψήσατε εσείς, τι κρέας τρώτε το Πάσχα. Δηλαδή, μου το έθιμο είναι αρνί. Εμείς για πολλά χρόνια τρώμε κατσίκι. Κατά τη γνώμη μου, έχει λιγότερο λίπος από το αρνί, λιγότερη μυρωδιά. Πιο ωραία γεύση, το προτιμάμε, ρε παιδί μου, στην οικογένειά μου. Πάμε και το παίρνουμε. Και ο πατέρας μου είναι σαν όλους τους κλασικούς Έλληνες πατεράδες που νομίζουν ότι έχουν πιάσει τη ζωή από τα κέρατα, ρε παιδί μου, και ξέρουν όλα τα μυστικά και τα life hacks, όπως του στυλ αύριο να ξυπνήσουμε νωρίς να φύγουμε για Αθήνα για να μην προλάβουμε την κίνηση. Και λες, μπράβο, ρε πατέρα, που τη σκέφτηκε αυτή την ιδεάρα. Κανένας άλλος δεν την έχει σκεφτεί πατέρας μέχρι τώρα. Ήσουν ο πρώτος, πώς τους ξεγέλασες όλους έτσι. Συγχαρητήρια και έχει, ρε παιδί μου, αυτά. Θέλει να γίνονται τα πράγματα νωρίς. Ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, άμα ήταν στο χέρι του, άμα δεν τον βάζαμε λίγο φρένο, θα μας ξυπνούσε στις 3 το πρωί σαν τους κλέφτες, να ετοιμάσουμε την ψησταριά, να βάλουμε τα αρνί γύρω στις 5 να ψήνεται. Το σχέδιό του θα ήταν 9.30 ώρα το πρωί να έχουμε φάει και το γλυκό και στις 10 να είμαστε όλοι πίσω στα κρεβάτια μας και να κοιμόμαστε για μεσημέρι. Αυτό είναι το όνειρο του πατέρα μου. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα είναι τέλειο. Και εγώ έχω βρει το μυστικό, ρε παιδί μου. Αφήνω τον πατέρα μου να ξυπνήσει γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί να βάλει το αρνί. Και εγώ ξυπνώ γύρω στις 11-12, όπου δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, δεν είναι έτοιμο. Προλαβαίνεις και λίγο την προετοιμασία και το γεια σας και να σπάσει κανένα αυγό, αλλά δεν είσαι και εκεί να περάσεις και το όλο πράγμα. Αφήνεις τους άλλους. Το λέω έτσι, ρε παιδί μου, ανερυθρίαστα. Αφήνεις τους άλλους να κάνουν τη δουλειά και εσύ ξυπνάς μία ώρα λίγο πριν το φαγητό να δώσεις και ένα παρόν. Δεν είναι ότι ήρθα κατευθείαν στο τραπέζι, ρε παιδιά, αλλά χωρίς να έχεις κάνει και τη δουλειά. Αυτό είναι ένα lifehack για τις επόμενες διακοπές σας. Γιατί ο πατέρας μου θέλει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο, πάει και αγοράζει 1,5 τόνο κάρβουνο για να ψήσουμε ένα αρνί 10 κιλών, λες και θα χρειαστούμε φωτιά για να σφυριλατήσουμε διπλοπέλεκης για ένα ολόκληρο στρατό Viking, ας πούμε, και έχει πάρει 1,5 τόνο κάρβουνο και θα τα καίμε όλη την ημέρα στη Βαλχάλα, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, τα αποφεύγεις όλα αυτά. Πέρασε το Πάσχα, φάγαμε όλα καλά, τέλεια εκεί πέρα και τώρα έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο όπου από εδώ και πέρα και δεν ξέρω κι εγώ για πόσες μέρες, όσες μέρες κρατήσει το αρνί, το μοναδικό πράγμα από το οποίο αποτελούνται τα γεύματά μας είναι αρνί. Τελείωσε. Αφού έχει περισσέψει, θα τρώμε μόνο αυτό. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Είναι η τρίτη ή τέταρτη μέρα που τρως αρνί. Μιλάμε τώρα για brutal καταστάσεις. Ό,τι αρνί έχει μείνει, ό,τι κόκαλα έχουν μείνει και ό,τι κρέας έχει μείνει, τα έχουν βάλει σε μια σακούλα, ρε παιδί μου. Και απλά κάθε φορά που πεινάω, οποιαδήποτε ώρα και αν είναι, πηγαίνω στο ψυγείο και βγάζω μια σακούλα με κρέας και τρώω, ρε παιδί μου. Δηλαδή μιλάμε για πρωτόγωνα πράγματα. Πολύ brutal, ξέρω εγώ. Και μου λέει, μάλλον μου θες και τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Λέω, δεν θέλω τίποτα. Άντε λίγο τυρί, ξέρω εγώ, απλά για να κατεβαίνει να μη στου μπόσω τελείως. Και αυτό είναι η τρίτη μέρα, ξέρω εγώ, που τρώω συνέχεια αρνί. Κάθε φορά που τρώω, λέω, αυτή είναι η τελευταία φορά, εντάξει, δεν μπορώ. Την επόμενη φορά θα φάω κάτι άλλο. Κάνα φρούτο, κάνα λαχανικό, κάνω κάνα τέτοια φασούλα, ξέρω εγώ. Και κάθε φορά, μόλις πεινάω, πηγαίνω, παίρνω αυτή τη σακούλα, τη στρώνω στο τραπέζι και αρχίζω να τρώω κατευθείαν με τα χέρια μέσα από τη σακούλα. Σαν Neanderthal. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, είναι Neanderthal, δεν είχαν σακούλες. Οκ, δεκτό, αλλά όλα τα υπόλοιπα το να τρώνε με τα χέρια κρέας που έχουν πεταμένο κάπου, ρε παιδί μου, χύμα, είμαι τελείως ίδιος ακριβώς, εντελώς τέλεια. Προσπαθώ να μην γεμίζω με άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, στο πασχαλιάτικο τραπέζι, να φάω όσο περισσότερο γίνεται καθαρό κρέας αρνί, ξέρω εγώ, απλά με κάτι για να γλιστράει ελάχιστα. Και το άλλο πράγμα που ξεσκίζω είναι μια εκδοχή τη μαγειρίτσα. Η μαγειρίτσα στα περισσότερα μέρη τη Ελλάδα είναι σούπα. Σούπα με εντόστια και σπανάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιο λαχανικό. Αλλά η μάνα μου φτιάχνει μια εκδοχή τη μαγειρίτσα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σημειώστε εδώ πέρα συνταγάρα, η οποία είναι πάλι με εντόστια και σπανάκι. Πρώτα γίνεται κατσαρόλα, δηλαδή παίρνει την πρώτη βράση του εκεί πέρα και ύστερα το βγάζει και ειδικά την επόμενη μέρα είναι ακόμα καλύτερα. Το πετά σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι και το ψιλοξεροψύνει, παίρνει τη λαδίλα από το τηγάνι και είναι το πιο τέλειο πράγμα που υπάρχει. Τώρα, όσε περισσότερε φορέ το τηγανίσει, τόσο καλύτερα. Θα μπει, είναι υγιεινό αυτό το θωμά, τώρα ένα πράγμα που είναι τριπλοτηγανισμένο, τετραπλοτηγανισμένο. Όχι, δεν είναι καθόλου, αλλά τώρα πια μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, τίποτα από αυτά δεν είναι. Οπότε ένα διήμερο, τρίμερο, ξεσκίστε το άφοβα. Πάρα πολλοί κόσμοι συχαίνεται να φάει μαγειρίτσα ή κοκορέτσι, γιατί έχουν αυτό το δεν τρώω εντόστια, δεν μπορώ, μου φαίνεται αηδία, ξέρω εγώ, δηλαδή, δεν το δοκιμάζουν καν. Το οποίο δεν το καταλάβαινα ποτέ. Δηλαδή, αν είναι νόστιμο κάτι και δεν σε σκοτώνει, δεν είναι θανατηφόρο ή δηλητηριώδες, τι σε νοιάζει η ιδέα του από πού προέρχεται. Αν είσαι vegetarian ή vegan, ξέρω εγώ, οκ, okay, το καταλαβαίνω γιατί σε νοιάζει, οκ, okay, αλλά αν δεν είσαι, επειδή είμαι όπως οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους και που απλά δεν τρώνε εντόστια, δεν καταλαβαίνω τι σε νοιάζει. Σαν μια πολύ κλασική σκηνή από ταινία 90s, έχει παίξει πάρα πολύ που είναι σε κάποια. Πώς τα αποκαλύπτει περιβάλλοντα συνήθως ή στην αλητία, ζουν στους δρόμους και τρώει κάτι και λένε φάει αυτό. Λένε πάρα πολύ ωραίο. Τι είναι, και λέει φίδι. Α, και που αρχίζει και το φτύνει, ξέρω εγώ, αυτού, αυτού. Είναι φίδι και αηδία. Αφού το έφαγες και σου άρεσε, τι σε νοιάζει τώρα με είναι φίδι. Εδώ έχουμε φάει γύρω από το μέσο ελληνικό γυράδικο και ξαφνικά συχαινόμαστε τα ποντίκια και τα φίδια, ξέρω εγώ. Μια χαρά γκουρμέ μου φαίνουν τα ποντίκια μπροστά σε κάποια πράγματα που έχουμε φάει. Και μια και πιάσαμε το θέμα, ρε παιδί μου, του βιγκανισμού και του βετζετεριανισμού, νομίζω ότι πέτυχαμε την πρώτη. Θέλω να πω ότι αν έχετε ακούσει έστω και μία φορά αυτό το podcast, θα έχω αναφέρει σίγουρα ότι τρώω κρέα συνέχεια, οπότε δεν είμαι ούτε vegetarian ούτε vegan. Αλλά θέλω να πω επίσης ότι δεν είμαι και από τους ανθρώπους που είναι, α, κορδέψουμε τους vegan και τους vegetarian και δεν τρως κρέα και μπλά, είσαι αδύναμος και δεν ξέρω και εγώ τι. Κυρίως το κομμάτι που απασχολεί εμένα, αν θα το επιχειρούσα ποτέ, που δύσκολα θα το επιχειρήσω ποτέ, αλλά αν το επιχειρούσα ποτέ, αυτό είναι το κομμάτι που με δυσκολεύει και εμένα χρόνο με χρόνο και περισσότερο, είναι το ηθικό κομμάτι, ρε παιδί μου, τη κακομεταχείριση ζώων, τη σφαγή, ρε παιδί μου ζώων για να καταλήξω να φάω εγώ κάτι κτλ. Είναι ένα κομμάτι που με δυσκολεύει, το καταλαβαίνω πάρα πολύ κάποιος να μου πει δεν θέλω να έχω εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι. Και θα μου πει στο μάνα, OK, αγαπάς τα ζώα λες και σε ενοχλεί αυτό το κομμάτι, αλλά τρώω κρέας κανονικά. Και θα σου πω, ναι, OK, όντως με ενοχλεί αυτό και τρώω κρέας κανονικά. Αλλά δυστυχώς δεν θέλω να δικαιολογηθώ ακριβώς, αλλά η ζωή είναι φτιαγμένη με ένα τέτοιο τρόπο που πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς σε κάποια τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, OK, ξέρω επίσης ότι το κινητό μου το έφτιαξαν παιδάκια στο Πακιστάν, ας πούμε, ή στην Ταϊβάν. Και ξέρω ότι και τα ρούχα μου κάποια παιδάκια τα έφτιαξαν σε κάποιο workshop. Ή όταν τρώω μια μπανάνα ή μια φράουλα, δεν σκέφτομαι ποιον χτυπούσαν με ένα μαστίγιο και δεν πλήρωναν και τον πυροβολούσαν να τον ζητούσε τα λεφτά του, παιδί μου, για να μου τη φέρει. Δυστυχώς η ζωή είναι απίστευτα άδικη, τα πράγματα είναι παντού πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχει πάρα πολύ ανθρώπινη εκμετάλλευση, εκμετάλλευση ζώων και κακομεταχείριση. Και σχεδόν όλα τα πράγματα που φτάνουν σε εμά του σύγχρονου πολιτισμού, κάποιο έχει υποφέρει για να τα πάρουμε. Πρέπει να ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όποιο θέλει να απέχει από κάποια πράγματα ή θέλει να ακόμα καλύτερα να έχει κάποιο είδου δράση και να πει ότι εγώ βάλω σε αυτό ή δεν αγοράζω από εκεί, μπράβο του, και προσπαθώ να κάνω και εγώ κάποια πράγματα τέτοια στην καθημερινότητά μου. Αλλά συγκεκριμένα με το κρέας, και ντρέπομαι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, που το λέω, αλλά δεν έχω κάποιο επιχείρημα γιατί συνεχίζω να τρώω κρέας αφού με ενοχλεί η κακομεταχείριση και σφαγή ζώων. Το μοναδικό επιχείρημα που έχω είναι ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό, οκ. Okay, δηλαδή, οι άλλοι έχουν επιχειρήματα κατά τη κρεατοφαγία, ότι τύπου προκαλεί ένα σωρό καρκίνου και είναι κακό για την υγεία, ειδικά τα επεξεργασμένα κρέατα πολύ, ξέρω εγώ, είναι χάλια, δεν υπάρχει sustainability, βασανισμοί ζώων και εσύ είσαι, ρε φίλε, αλλά μου αρέσουν τα μπέργκερ, ξέρω εγώ αυτό, και νιώθει λίγο βλάκα, δεν έχει κάποιο δυνατό επιχείρημα στη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είμαι, δεν κρύβομαι με τα λατώματά μου, άπειρα λατώματα, τι να κάνω, συνεχίζω κι εγώ να υπάρχω. Πέρασαμε ωραία το Πάσχα, είχαν έρθει και κάποιοι φίλοι μου από Αθήνα. Αυτοί δεν ήταν τόσο χάλια, είναι η αλήθεια, okay, γιατί έχουν επαφή με επαρχία, κάμποση. Αλλά ρε παιδί μου, πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Ωραία, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε επαρχία και μένω πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Έχω κάνει και τις δύο πόλεις, έχω κάνει και το μεγάλη πόλη, έχω κάνει και το μικρή επαρχιακή πόλη, έχω ζήσει και τα δύο. Το καθένα έχει, χωρίς να θέλω να ακουστώ τύπου πολύ generic τύπο, το καθένα έχει τα καλά του και τα κακά του, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πτυχές, ρε παιδί μου, και στην επαρχιώτικη ζωή και στην ζωή στη μεγάλη πόλη που μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν θα άλλαζα εύκολα. Αλλά το ιδανικό μου θα ήταν να μπορώ να συνδυάζω, να μπορώ να μένω μισό χρόνο εδώ, μισό χρόνο εκεί, να μπορώ να φεύγω καμιά εβδομάδα. Θα ήταν το ιδανικό μου, θα ήθελα να μείνω ούτε σε μια πολύ μεγάλη πόλη, ούτε σε μια πολύ μικρή πόλη. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τη ζωή μου, δεν ξέρω πώς θα είναι αργότερα τα πράγματα. Και θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχει ρατσισμός και στην επαρχία για την Αθήνα και ακούς πάρα πολλά κλισέ, επειδή μου λέει, α, Αθηναίοι είναι έτσι και μας ενοχλούν που έρχονται εδώ πέρα και δεν ξέρουν το ένα και δεν ξέρουν το άλλο. Υπάρχουν και αυτά πάρα πολύ, ρε παιδί μου, τα ακούς και ξέρεις, ακούς και για την Αθήνα, τύπου, δεν αντέχω στην Αθήνα και είναι χάος, είναι πολύ μεγάλη πόλη, χίλιες φορές με τα Τρίκαλα ή η Καρδίτσα ή δεν ξέρω και εγώ το Αγρίνιο. Και λες, όχι, ρε παιδί μου, με την ίδια λογική του ότι είναι πολύ μεγάλη η Αθήνα, είναι χάος, έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις, οπότε τα Τρίκαλα που έχουν κάτω από εσάς είναι καλύτερο. Με την ίδια λογική το χωριό μου είναι καλύτερο από τη Νέα Υόρκη. Αν το μόνο που μετράει για μια πόλη είναι να μην είναι μεγάλη, να μην έχει μεγάλες αποστάσεις και να μην είναι χαοτική, πού να δίνει το χωριό μου. Μιλάμε για 10 σπίτια, τη Νέα Υόρκη και Λονδίνο και Σανγκάι. Μου λέτε, δεν υπάρχουν πουθενά αυτά. Σίγουρα υπάρχει και αυτή η πλευρά, ρε παιδί μου. Σίγουρα υπάρχει μια προκατάληψη για την Αθήνα, αλλά οι Αθηναίοι δεν έχουν ακριβώς προκαταλήψεις για την επαρχία. Έχουν κάποιες, αλλά έχουν κυρίως άγνοια. Έχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι, ειδικά που δεν έχουν κάποια επαφή με την επαρχία, δεν έχουν κάποια καταγωγή από κάποιο χωριό, δεν τους έχουν μείνει συγγενείς ώστε να φεύγουν και να έχουν ζήσει λίγο και αυτό το κομμάτι της επαρχίας. Έχουν τεράστια άγνοια γύρω από την επαρχία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι που πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Και ενδιάμεσα, ξέρω εγώ, 50-60 καλύβες ανθρώπων που μένουν στο δάσος με τα προβατάκια τους και γνωρίζονται και όλοι μεταξύ τους. Οπότε πολλές φορές και στο παρελθόν, όταν ήταν να έρθουν κάποιοι φίλοι μου από Αθήνα, Τρίκαλα, ξέρω εγώ, για ένα διήμερο, τρίμερο, ας πούμε, γιατί ήμουν και εγώ εκεί, το τι έχω ακούσει από ερωτήσεις δεν μπορώ να σας περιγράψω. Να πάρουμε πράγματα, τι θα έχει σούπερ μάρκετ εκεί. Και του λέω, κοίταξε, επειδή μου σούπερ μάρκετ δεν έχει. Αλλά μία φορά το μήνα περνάει ένας πραγματευτής με διάφορα πράγματα που φέρνει με τάξη από το εξωτερικό και τέτοια και μπορούμε, ρε παιδί μου, να πάρουμε κάτι άμα θέλετε. Ναι, ρε φίλε, έχουμε σούπερ μάρκετ. Πού νομίζεις ότι έρχεσαι? Είναι μία πόλη, είναι μία κανονική πόλη. Έχουμε υποδομές, έχουμε σούπερ μάρκετ, έχουμε νοσοκομείο. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχουν κλισέ από επαρχιώτες για Αθηναίους, κλισέ από Αθηναίους για επαρχιώτες και υπάρχει αυτή μια περίεργη κόντρα που χωρίς κανένα λόγο. Και είμαι σε φάση, μη μαλώνετε, ρε παιδιά, στα βρούμε. Οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι Έλληνες, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Πιθανότατα τέτοιες κατά θα ήταν πάλι χώρα, αλλά τουλάχιστον δεν θα είχε τόσο κράξιμο το Twitter, ξέρω εγώ, θα ήταν ένα πιο ευγενικό μέρος. Κάτι είναι και αυτό. Και μιας και λέμε για Twitter, ο Elon Musk αγόρασε, λέει, το Twitter τελικά, βγήκε και είπε ότι θα το κάνει. Έγραψε σε ένα tweet του Elon Musk, μου αρέσει το Twitter, και το έγραψε κάποιο, γιατί δεν τα αγοράζει τότε. Χαχαχα, γράψε, άντε καλά, πόσο έχει, ξέρω εγώ, 45 δις. Άντε, τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάει το πορτοφόλι να πει, έχω μόνο 44 στο πορτοφόλι, πρέπει να πάω να βγάλω, ξέρω εγώ, έχει ένα ATM εδώ πέρα κοντά. Αρχίζω και φωνάζω, έχουμε ATM στα Τρίκαλα, δεν είμαστε κολοχώροι, φίλε μου, λέει, όχι, μα δεν εννοούν στα Τρίκαλα, δεν εννοούν εδώ που είμαι. Λέω, okay, εντάξει, sorry, ήμουν από τον προηγούμενο beat, Elon, χίλια συγγνώμη που σου μίλησα άσχημα. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν δει ποτέ μαζεμένα 45 δισεκατομμύρια και αυτός είχε 45 δισεκατομμύρια στην άκρη για να πάει να αγοράσει κάτι, ένα πράγμα, ένα μέσο το οποίο ψιλοπεθαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρω τι κέρδη έχει ή πόσο ψηλά είναι η μετοχή τώρα του Twitter, ας πούμε, αλλά το ξέρω ότι ακούγονται λίγο γραφικά αυτό. Αλλά δηλαδή έχουμε κόσμο που πεινάει, πεθαίνει από την πείνα. Ο άλλος σε ένα πείσμα, σε ένα καπρίτσιο, γιατί έτσι του ήρθε, ξέρω εγώ, έβγαλε 45 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα σιρτάρι, ας πούμε, και τα έδωσε για να αγοράσει το Twitter. Δηλαδή εντυπωσιακά πράγματα γίνονται στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει τώρα ο Elon Musk έχει το Twitter και θέλει να το κάνει, λέει, πεδίο ελευθερίας λόγου. Και λέω, άντε, επιτέλους, Elon Musk, γιατί τόσο καιρό που προσπαθώ να γράψω κάνα αστείο tweet και μπαίνουν όλοι και κράζουν τη μάνα μου και τον πατέρα μου και τη ζωή μου και με βρίζουν, ρε παιδί μου, ανερυθρίαστα και χωρίς να τους εμποδίζει κανένας. Έλεγα, πότε θα έρθει κάποιος να δώσει λίγο αυτό που λείπει εδώ από το Twitter αυτή τη στιγμή, είναι λίγο η ελευθερία του λόγου. Να μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να τον ενοχλεί κανένας. Αυτό, οπότε, ευχαριστούμε πολύ, Elon. Στο ελληνικό Twitter, λέει, δεν άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολλοί είπαν ότι δεν είναι πράγματα αυτά, τα αγόρασε ο Elon Musk και δεν θέλω, ξέρω εγώ, και θα φύγω, ας πούμε, κτλ. Και φήμες λένε ότι ο Elon Musk, λέει, είναι απαρηγόρητος αυτή τη στιγμή. Έδωσε 45 δισεκατομμύρια και δεν τον θέλουν, λέει, διάφοροι Έλληνες Twitteράδες. ούτε καν Twitter-άδες, απλά Έλληνες χρήστες του Twitter. Και είναι λέει απαρηγόρητος ότι μπορεί να πιστεύει τι λάθος έκανε. Ήθελε, λέει, περισσότερο από όλα την αγάπη του κόσμου στην Ελλάδα και το ελληνικό Twitter, αλλά τέλος πάντων νομίζω θα επιβιώσει, ρε παιδί μου. Μπορεί να πληρώσει άλλα 45 δισεκατομμύρια να του βάλουν ένα τσιπάκι στο μυαλό, ξέρω εγώ, και να είναι χαρούμενος πάντα. Δεν ξέρω, άμα θέλει, νομίζω μπορεί να το κάνει. Έχω λίγες μέρες ακόμα ξεκούρες στα Τρίκαλα πριν επιστρέψω. Τα περνάμε καλά εδώ πέρα. Αράζομαι με τους γονείς μου. Συνεχίζουν οι γονείς μου, λένε ατάκες ο ένας τον άλλον. Γιατί, ας πούμε, προχθές ήμασταν μια βόλτα με το αυτοκίνητο με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και ο πατέρας μου έχει τρέλα με τα τζιπ. Σαν κλασικός Έλληνας πατέρας συνταξίουχος, επειδή μου το μεγάλο το όνειρο ήταν να πάρει ένα μεγάλο τζιπ κάποια στιγμή. Και περνάει ένα τζιπ Ford, ξέρω εγώ, 3.000 κυβικά, αυτά τα τεράστια. Μου λένε Ανθή, αυτό θέλω. Και λέει μάνα μου, αχ, τι να σε κάνω, ρε Χρήστο, δεν έχω πάρει πορτοφόλι μαζί μου, αλλιώς θα στο έπαιρνα. Και κάπως έτσι περνάμε το χρόνο μας εδώ πέρα με τους γονείς μου. Έχω συνηθίσει να κοιμάμαι νωρίς, δηλαδή με το που πάει 11.30 ώρα παλεύω να μην κλείσουν τα μάτια μου, για να μην νιώθω συνταξιούχος και κρατιέμαι, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12-12.30. Άμα πάει και μία παρά, είμαι σε φάση πω, τι αλάνεις, ρε φίλε, μία παρά, μιλάμε για τρελή αλητία, μπράβο, και πέφτω να κοιμηθώ χαρούμενος. Παρόλο που αυτές τις μέρες έφαγα απίστευτα, συνεχίζω να πηγαίνω γυμναστήριο κανονικά εδώ στα Τρίκαλα. Και τις προάλλες είχα μια πολύ μεγάλη στιγμή, νιώθω, ρε παιδί μου, για το πόσο κοντά, για το πόσο στον εσωτερικό κύκλο του γυμναστηρίου πήκα. Με το που μπαίνω μέσα, μου φωνάζει ένας γυμναστής, έλα! Και λέω, ω, αυτό είναι, ρε φίλε, τα κατάφερα. Με έβαλαν στην καρδιά τους. Έχω μπει στο στενό κύκλο πλέον των Τρικάλων. Μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάνουμε πάλι στο τέλος μας. Αυτός ήμουνα πάλι. Τι να πω, δεν είμαι για όλους, σίγουρα. Ελπίζω έστω να είμαι για λίγους, ρε παιδί μου, ή για κάποιον, για τον έναν φίλο μου. Γεια σου, Γιώργο, τι γίνεται, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ που ακούσα αυτό το podcast σταθερά από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Ορίστε, δεν ξαναφεύγω τώρα, ελπίζω να μην αρχίσετε πάλι παράπονα. Επέστρεψα αυτή την εβδομάδα και σκοπεύω να μείνω εδώ μέχρι, δεν ξέρω, να μου κόψει κάποιο αυτό το podcast ή να σταματήσουν να το ακούνε όλοι, δεν ξέρω. Να πάθω κάτι, να πεθάνω. Τέλος πάντων, θα πρέπει να γίνει κάτι σκληρό πάντως για να σταματήσει αυτό το podcast. Λοιπόν, τα λέμε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.